What's the strength of Baptists in Czech Republic now?
Kolik je baptistů v České republice v dnešním dní, nevíte? Six, four, five.
Maybe 700, 1000.
Oh, not many.
Asi tak jako metodist.
The same number as Methodists.
Ale CBčko taky je svým způsobem jsou baptisti, že? Jako.
Aha.
Určitě způsobem.
No, možná, omáhej.
Baptistům. Ty jsi taky baptista, jsi říkal, ne?
Ano.
Ale ještě jsi říkal, jsi ten konkrétní.
Já jsem katolík. Methodista jsem.
But most of the evangelicals are Baptists in the Czech Republic. About 18,000 evangelical Christians in the Czech Republic.
Okay, because I focused here mostly on Baptists and Pentecostals because across most of Eastern Europe they are the biggest battalions of evangelicals.
Já se tady zaměřuji hlavně na baptisty a letniční, protože ve většině zemí východní Evropy to jsou ty největší dvě skupiny.
I think the Czech Republic is probably in a unique situation. Well, unique along with Hungary.
A myslím si, že Česká republika je v té jedinečné situaci, tedy Česká republika a Maďarsko.
In that there is still a fairly strong ongoing influence from the Reformation.
V tom, že tady je pořád ještě hodně silný vliv reformace.
In the way that isn't true of the rest of Eastern Europe, whether Catholic or Orthodox.
A to takým způsobem, který vůbec není v ostatních zemích východní Evropy. Ať už jde o katolické nebo ortodoxní země.
Yes, I think that's probably about right. Both Czech Republic and Hungary are areas which were forcibly re-catholicized.
Protože jak Česká republika, tak Maďarsko byly násilně rekatolizované.
But not completely successfully.
Ale ne úplně úspěšně.
And part of the result of that is that there are significant ongoing Lutheran and Reformed churches in those countries.
A proto v těchto zemích jsou nebo pokračují dále reformované luterské církve.
That's probably right. Yeah. So if I'm focusing a lot on the Baptists and Pentecostals, forgive me, but that's across Eastern Europe as a whole, that is the pattern.
Takže pokud se soustředí příliš mnoho na baptisty a letniční, tak mi odpuste, ale tak to je ve většině východní Evropy.
How many would there be in your church then?
Jak jsou na tom vaše církve?
Quite bad situation. There was a survey made in the Czech Republic of all evangelical churches, and the total figure of adults was less than 18,000.
Yeah. I mean, what they were distributed how between which denominations?
About 5,000 were the Brethren Church, the biggest one. Is the post-reformed church?
Post-reformed.
Or reformed church originally?
Yeah.
Then charismatic churches.
Individual ones. Yeah.
And no, there are movements.
Pentecostals
and two charismatic churches. The Moravian Church is now charismatic, and Christian Fellowship Church is also charismatic. And then there are Baptists.
And how many Pentecostals and charismatics then?
2,000 Pentecostals, 3,000-4,000 charismatics.
Okay.
Maybe 4,000-5,000. Maybe 1,000 Methodists, 1,000 Baptists, some independent churches, Word of Faith movement. From Uppsala.
Yeah.
Several hundred people and that's
it. Alright. So this would be the Brethren Church. This is the Brethren Church, right?
Yes.
This one, yeah. Okay. Okay. The first few years of the mission in Germany were the most difficult.
Prvních několik let misie v Německu bylo vůbec nejobtížnější.
Baptist leaders were often imprisoned.
Baptističtí vedoucí byli často zavřeni do vězení.
And fined or lost their jobs.
A byli pokutováni nebo vyhozeni z práce.
And their children were often taken away and christened in the state churches.
A často jim odebrali děti a snažili se je pokřesťanštit ve státní církvi.
Religious liberty was feared by the state authorities.
Státní úřady se bály náboženské svobody.
As a prelude to chaos.
Protože si mysleli, že povede k chaosu.
And in some ways one can understand and sympathize with this judgment.
A na jednu stranu můžeme s tímto úsudkem sympatizovat.
In traditional and poor societies.
Protože tradiční a chudá tradiční a chudé společnosti.
Government is about keeping order.
To udělali tak, že vláda je od toho, aby udržovala pořádek.
And freedom comes a long way behind that.
A svoboda jde až hodně dlouho za tím pořádkem.
And certainly you won't find many traditional or poor societies where there are a lot of political or religious freedoms.
A určitě nenajdete mnoho chudých společností, kde je hodně náboženské a politické svobody.
This is one of the illusions which Western governments still suffer under when they're looking at the third world.
To je jedna z iluzí, kterou trpí vlády na západě, když se dívají na země třetího světa.
They think they can turn them all into pluralist tolerant societies, but that can't very easily happen.
Myslí si, že by je mohli proměnit v pluralitní otevřené společnosti, ale to není tak jednoduché.
Yeah. Let's think about somewhere like Iraq.
Můžeme přemýšlet o Iráku.
Okay. Until now we have had a horrible dictator in charge.
Až do této chvíle tam vládl hrozný diktátor.
But underneath his horrible dictatorship,
ale pod tou jeho hroznou správou a vládou,
there has been a sort of toleration of religious pluralism, although it's not very nice, but it has been there.
Tak tam byla do určité míry jistá náboženská tolerance. Nebylo to moc hezké, ale do určité míry tam byla.
Now that dictatorship is gone.
Nyní, když je tento diktátor odstraněn.
And in the next year or so we're going to have some kind of government in Iraq that will reflect popular will.
Tak během roku nebo do roka budeme mít v Iráku vládu, která bude nějak zrcadlit vůli lidu.
But what will that be like?
Ale jaká bude ta vláda a ta vůle lidu?
My guess is there are two possibilities.
Myslím si, že jsou dvě možnosti.
Either there will be attempts to pull the country apart.
Buď to tam bude snaha rozdělit tu zemi na kusy.
In different regions.
Na různé regiony.
Or.
Nebo.
If there is a centralized state, it will reflect the will of the largest group.
Pokud to bude centralizovaný stát, tak tam bude dominantní názor té náboženské nebo národnostní většiny.
You would have probably some kind of Shia Islamist state.
Takže by tam vzniknul nějaký šítský islámský stát.
If the second thing happens,
pokud se stane to druhé,
the Sunnis and the Kurds and the Christians can watch out.
Tak Sunité, Kurdové i křesťané na tom mohou hodně prodělat. Musí dávat pozor.
If we think about Egypt or Syria, it's the same.
Když přemýšlíme o Egyptu nebo o Sýrii, tak to je to samé.
Not very nice dictatorships.
Nejsou tam moc hezký diktátoři.
But if they are replaced, there will be less freedom, not more.
Ale kdyby byli nahrazeni, tak tam bude méně svobody, ne více.
If Mubarak or Assad are overthrown,
kdyby byl Mubarak nebo Assad svržen
by popular pressure,
nějakým tlakem lidu,
you will have Islamist regimes.
Tak by tam mohl vzniknout islamistický režim.
Whichever way you push it, you won't really have freedoms easily in a very poor country.
Ať na to tlačíte nebo jdete jakýmkoliv způsobem, tak v chudé zemi nejde mít příliš svobodnou společnost nebo svobodný režim.
And if one looks at the history of Western countries themselves, one can see this process.
A když se díváme na historii západních zemí, tak tam tento proces vidíme také.
Freedoms come when countries become prosperous enough to feel they can allow them.
Svoboda přichází, když je země dostatečně bohatá na to, aby si tu svobodu mohla dovolit.
Of course I'm simplifying, it's a synergistic process.
Samozřejmě to hodně zjednoduší, je to určitý synergistický proces.
Because freedoms help to create prosperity, but they also are created by prosperity.
Protože svoboda pomáhá vytvářet prosperitu, ale zároveň prosperita vytváří svobodu.
Now, in the mid-19th century, Germany and other areas in Central Europe were just coming to the point where they could perhaps give some kind of political and religious freedoms.
V polovině 19. století se Německo a možná i další státy střední východní Evropy dostali do situace, že si snad už mohli dovolit nějakou míru svobody.
So, does anybody want to come back at me on that before we move on? I was hoping to get somebody to argue with me.
Dobře, chce to někdo nějak okomentovat? Myslel jsem si, někdo se mnou pustí do křížku do debaty, než půjdeme dál.
Když se to řekne jako takhle, že to vlastně jako nejde jinak.
To you say that there is no other way how to do it. It seems logical.
Yeah.
Že přece jako ta svoboda není jako v tom, že ty lidi jsou bohatý, ne?
But freedom is not in the people being rich.
Ne? I would be, I can think of only one example of a poor country that has remained democracy for more than one term of elections.
Já vím jenom o jednom příkladu země, která byla chudá a zachovala si demokracii více než jedno volební období.
And that's India.
A to je Indie.
And it doesn't function very democratically at a local level.
A na místní úrovni tam ta demokracie fakticky moc nefunguje.
I mean, please, I want to be wrong. I want to be wrong about this, but I don't think I am.
Já bych se chtěl mýlit v této otázce, ale myslím, že se nemýlím.
If we look at the East European countries,
když se podíváme na východoevropské země,
where communism collapsed,
kde se zhroutil komunismus,
the ones that are having a hard time remaining open societies are the poorest.
Tak ty, které měly největší problémy s tím udržet si otevřenou společnost, jsou ty nejchudší.
The ones that have had the easiest time.
Ty, které to byly nejjednodušší.
Here, Hungary. Poland.
Tady, Maďarsko. No, Polsko už tolik, ne?
Slovenia.
Slovinsko. So why is that?
Because I think that the political philosopher Hobbes was right.
Myslím si, že
the political philosopher Thomas Hobbes.
Politický filozof Thomas Hobbes měl pravdu.
That the first requirement of any state, any government.
První požadavek každého státu a každé vlády.
Or ordinary people living under it is security and order.
A lidi, kteří tam žijí, je bezpečnost a řád.
Justice comes afterwards. It's very nice if we can get it. It's very important.
Potom přichází spravedlnost. Je velice milé a dobré, když ji máme.
But not even justice is as important as security.
Ale ani spravedlnost není tak důležitá jako bezpečnost.
And the closer we live to a state of nature.
A čím blíže máme k nějakému přirozenému stavu,
the more apparent that is to us.
Tím to je zřejmější.
The more developed we get and the richer we get, the more we can afford to allow one another freedoms.
Čím jsme bohatší a rozvinutější, tím více můžeme dopřát druhým svobodu.
If I'm if I am not sure that I will survive, that I will get enough food and clothing until next year, or even until tomorrow.
Pokud si nejsem jistý, jestli přežiju do zítřka, protože nemám dost jídla nebo oblečení,
then the temptation to me to use violence against you,
tak to pokušení, abych použil násilí vůči tobě,
to obtain the things you have, perhaps,
abych získal to, co potřebuji,
are very strong.
Je velmi silné.
But when I don't worry about this at all because I know that I am completely secure in these things.
Ale nemusím si s tím dělat žádné starosti, pokud vím, že tyto věci mám naprosto zabezpečené.
I'm not tempted to use violence against you.
Tak nejsem pokoušen tomu, abych se vůči tobě choval násilně.
I'm not really tempted even to steal from someone who is 10 times richer than me.
A ani nejsem nějak sváděn k tomu, abych kradl někomu, kdo je 10x bohatší než já.
We can see this process going on even within the same country over periods of time.
Můžeme přemýšlet o vývoji tohoto procesu i na jednom území, v jedné zemi.
To whom do politically radical solutions appeal?
Koho oslovují politicky radikální řešení?
aren't the communists and the fascists appealing for support to the same people in society?
Nehledali komunisti i nacisti podporu ve stejných vrstvách společnosti?
That is, to those who are poorest and may feel in some sense that they have been robbed by circumstances.
Nehledali mezi těmi nejchudšími, kteří se mohli domnívat, že je okolnosti nějakým způsobem okradly?
When the economic situation is bad, the left moves further left and the right moves further right.
Když je ekonomická situace hodně špatná, tak se politická levice posunuje výrazněji doleva a politická pravice výrazněji doprava.
Their solutions are illusory because they're not solutions.
Jejich řešení jsou iluzorní, protože to nejsou řešení.
But in those circumstances they will seem more appealing to more people.
Ale v těch tíživých okolnostech přitahují mnohem více lidí.
If we look at the evolution of democracy in a country like Britain.
Když se díváme na vývoj v demokracie v zemích jako je Británie.
This is one, by the way, this is one of the few things where British people have a right to feel superior.
Tohle je jedna z mála věcí, proč se Britové můžou cítit nějak nadřazeně.
Perhaps not about anything else, but about this.
Možná ničem jiném, tak jako tady.
They avoided revolutions.
Vyvarovali se revolucí.
Because as the country became richer during the 19th century after the Industrial Revolution.
Protože jak ta země zbohatla v 19. století během průmyslové revoluce?
They continued to give the vote to the next poorest group and then the next one and the next one.
Tak dávali hlasy té následující chudší skupině a potom té zase té o něco chudší skupině.
Until the early 20th century when everyone had the vote.
Až na konci ve 20. století měli volební hlas všichni.
By doing it this way, they could afford, as society got richer, they could afford to do this without having red revolution the next time round.
A oni si to mohli dovolit, protože ta společnost vlastně rostla, nabývala bohatství postupně, stejně taky toho volebního práva.
By being just flexible enough at the right time, giving just a little, and then just a little more.
Takže v pravý čas dali trochu více svobody a zase trochu více svobody.
Revolution was avoided.
A nemuseli mít revoluci.
But I think we can see this pattern going on whichever country we look at, almost whichever country we look at.
Ale myslím, že můžeme vidět tento vzor chování téměř v každé zemi, na kterou se podíváme.
The greater the poverty, the greater the sense of insecurity, the more difficult it is to have an open society.
Čím větší chudoba, čím větší vnímání ohrožení nebo nebezpečí, tím těžší je mít otevřenou společnost.
It seems to me this is the tragedy of the way in which the West is bullying much of the non-West at the moment. It is demanding something which cannot be produced except over many, many years.
Myslím si, že to je tragédie toho, jak západní svět klame ten nezápadní svět, protože od něj vyžaduje nebo očekává něco, co nemá, co může vzniknout až po mnoha letech.
As I say, I really, really want to be wrong about this.
Jak říkám znovu, velmi bych se chtěl mýlit. Ale když se na to dívám, tak si myslím, že to tak je. No.
Sorry, does anybody else want to come back on this before we move on? Yes.
Ten issue with Iraq. I would like to know your personal opinion concerning the intervention.
No, that would be a red herring. No, I'm not going to just see that. Afterwards, maybe.
Možná o přestávce.
The point I'm making here is simply about the situation there now. You're not going to simply graft on a democracy into that kind of situation.
Protože já se nechci dostat od tématu, já jsem použil Irák jenom proto, že ukázal, že tam není možné teď přijít a mít okamžitě demokracii, že to je velmi těžké.
But certainly in European societies, which had got a long tradition going back over 1,000 years,
ale určitě v evropské společnosti, která má více než tisíciletou tradici,
of one enforced state religion,
kde je jedno vnucené státní náboženství,
then religious pluralism and political pluralism are very closely connected.
Tak ten náboženský a politický pluralismus jsou velmi úzce propojeny.
And as a result, most states found it very difficult to move towards a religiously pluralist situation until they were ready and able to move to a politically pluralist one as well.
A proto pro mnoho států bylo velmi obtížné dát nějakou výraznější náboženskou svobodu, dokud nebyli připraveni dát na to i politickou svobodu.
And of course all those who had an interest in the political status quo for the same reason had an interest in not granting religious toleration.
A ti, kteří chtěli zachovat ten politický status quo, tak měli zájem na tom neměnit nic i v té církevní oblasti.
So, I mean, coming back to our point here, the situation for the Baptists as they come into mainland Europe starts to change from the middle of the 19th century onwards. And the trigger is these 1848 failed revolutions, which then frighten the governments of Europe into giving at least a little more toleration, to set up parliaments with some powers, a slight shift towards a more open situation.
Takže se můžeme vrátit k tomu začátku baptismu na evropském kontinentě, a k tomu, že se jim dařilo během druhé poloviny 19. století vyrůst těch 4000 na 200000 lidí. A klíčem k tomu byl rok 1848, kdy revoluce sice neuspěly, ale natolik vyděsili krále, že králové museli dovolit a dát nějakou formu náboženské a politické svobody, museli vzniknout parlamenty, které měly určité pravomoci a tak dále.
Yes, I would. Right. where Hamburg then was used as the point of entry for the Baptists, and they spread first of all in that little belt of North Germany.
A baptisté přišli původně do Hamburku a odtamtud se začali rozšiřovat po severovýchodě Německa.
And as they spread outwards from there,
jak se baptismus šířil,
they found their activities restricted by various governments.
Tak zjistili, že různé vlády tu jejich činnost nějak omezují.
Even where they were given freedom, they still had to register their buildings with the authorities.
Takže i když třeba měli svobodu, tak si museli zaregistrovat své budovy na úřadech.
And allow their churches to be inspected and overseen by public authorities.
A museli dovolit, aby jejich církve a kostely byly pod kontrolou úřadů.
Now this is part of a tradition that has continued for most evangelicals in Central and Eastern Europe ever since.
A tahle ta tradice platí pro většinu evangelikálů ve střední a východní Evropě od té doby.
And again, this is a thing to which we shall return.
A znovu je to téma, ke kterému se vrátíme.
Because it has also led many Western evangelicals to misunderstand the actions and the attitudes of Central and East European evangelicals.
Protože to vedlo k tomu, že mnoho evangelikálů ze západu nepochopilo postoje evangelikálů ve střední a východní Evropě.
That is that the ordinary experience of most Christians, evangelical Christians in this part of the world has been that we just want government to get off our backs and allow us to continue to operate.
Protože postoj většiny křesťanů ve střední a východní Evropě bylo, chceme, aby nás stát nechal na pokoji, abychom si mohli dělat to, co chceme nebo máme.
Whereas when Western evangelicals look from outside at this situation,
zatímco když se na tu samou situaci dívali evangelikálové ze západu,
they fail to understand.
Tak nechápali.
They have often understood Eastern and Central European Christians as cooperating with evil regimes.
Protože si často mysleli, že ty evangelikálové ve střední a východní Evropě spolupracují se zlými režimy.
Or of failing to take enough interest in the political process in the 1990s and the present.
Nebo se dostatečně nezajímají o politický proces a nepodílí se na politickém vývoji v 90. letech minulého století i dnes.
But the Western Christians, of course, have not experienced over 150 years of government breathing down their necks.
Ale ti křesťané na západě nezakusili to, že by vláda šlapala křesťanům po krku 150 let.
Now, Onken personally preached in most countries across Central and Eastern Europe.
Onken kázal většině zemí střední a východní Evropy.
He was in some way, for the Baptist, he was really an apostolic figure, founding churches in very many places.
A pro baptisty byl opravdu apoštolskou postavu, založil mnoho zborů na mnoha místech.
And certainly it was the German speaking diaspora which gave him access to all these different places.
A byla to německy mluvící diaspora, která mu umožnila přístup na ta různá místa.
Now we'll just have a look at three countries in Central and Eastern Europe before spending a little more time looking at the Russian situation.
Než se podíváme na situaci v Rusku, tak se podíváme na chviličku na tři různé země ve střední Evropě.
We'll look briefly at Hungary, then at Romania, and very briefly at Poland.
Maďarsko, Rumunsko a velice stručně Polsko.
Five Hungarian carpenters were working in Hamburg in the 1840s.
V roce 1840 plus minus pracoval v Hamburku pět Rumunů.
And a Hungarian.
Pět maďarských tesařů.
And were converted by the Baptists.
A obrátili se u baptistů.
And returned to Budapest and founded a church there in 1846.
A v roce 1846 se vrátili do Budapešti a založili tam sbor.
A couple of decades later, another Baptist church was started in Budapest by this man, Heinrich Meyer.
O několik desetiletí později Heinrich Meyer založil další baptistický sbor v Budapešti.
He was a British-sponsored missionary.
To byl misionář podporovaný Brity.
Most of the early growth was amongst German speakers in Budapest, but it also started then to spill over to Hungarian speakers as well.
Většina toho díla byla opět mezi německy mluvícími v Budapešti, ale začalo se to přelévat i mezi maďarsky mluvící.
And by about 1900 there were over 3000 Baptists in Hungary.
A do roku 1900 bylo v Maďarsku okolo 3000 baptistů.
Now I have to say that I don't think the situation is much better there now. It's not by much.
Musím říct, že si nemyslím, že by dnes ta situace tam byla nějak výrazně lepší, pokud je lepší, tak ne o mnoho.
So it really was that last quarter of the 19th century that was the growth time.
Takže to období růstu bylo poslední čtvrtině 19. století.
Now, another important leader in Hungarian Baptist life is this man, Franz Tábor. You can see by his name he's a Hungarian.
Další významný muž byl Franz Tábor. Můžete vidět, že jeho jméno zní tak maďarsky.
Now, he went to Nový Sad to found a church there.
On šel do Nového Sadu, aby tam založil sbor.
Yeah, Novi Sad was then, of course, part of southern Hungary. Today, it's in Serbia.
Novi Sad byl součástí Maďarska tehdy, dnes to je v Srbsku.
That then became the base point for planting a number of other evangelical churches in what was then southern Hungary, Vojvodina.
A to se stalo, ten sbor se stal základnou pro zakládání dalších sborů v té oblasti dnešní Vojvodiny.
Now, as I told you about before lunch. They had big success amongst many of the Lutheran half of the ethnic Slovaks in Vojvodina.
Jak jsem říkal, předobědem měli velký úspěch mezi tou luteránskou polovinou Slováků, kteří žili ve Slavonii.
And as I told you before, that remains extremely pronounced even today.
A jak jsem říkal předtím, platí to i to dnes.
Now, in Romania, the key man was this fellow, Karl Schaschmidt.
V Rumunsku byl klíčovým mužem Karl Schaschmidt.
He'd been baptized by Onken in Hamburg.
Toho pokřtil Onke v Hamburku.
And from the 1850s he went to Romania and founded a German-speaking church in Bucharest.
V roce 1850 šel do Rumunska a založil německy mluvící sbor v Bukurešti.
This then later spilled over into the Romanian-speaking population, just like in the same sort of thing that happened in Hungary.
A stalo se tam to, co v Maďarsku, že to baptistické hnutí se tam rozšířilo i na rumunsky mluvící populaci.
One characteristic of the Romanian Baptists is that they have adopted some orthodox, Eastern Orthodox features of their life.
Co bylo zvláštní na těch rumunských baptistech, že oni přijali některé pravoslavné zvyky ve svých životech.
So they continue to observe the liturgical calendar, for example.
Třeba dodržovali liturgický kalendář.
And also practices like the churching of women. Have you heard of this? When women have given birth to a child, they're considered in some sense liturgically, ritually unclean or something. They can't go to the church for about a month, something like this.
Také měli takový zvyk, že ženy, když porodili dítě, tak byly vnímány na určitou dobu, asi do měsíce, jako nečisté a nemohly chodit do církve.
So there are a few orthodox features which have come over into Baptist church life in Romania.
Takže se do života baptistické církve dostalo několik pravoslavných zvyků.
I remember one of the occasions when I was preaching in one of these Baptist churches, I was told, preach on whatever you like, but you must mention the baptism of Jesus in your sermon.
Pamatuju si, že když jsem kázal v jednom z těch zborů tam, tak mi říkali, kaž si na co chceš, ale musíš v tom kázání zmínit Ježíšův křest.
Because this was early December when that's part of the liturgical year just celebrated. Yeah.
Protože to bylo začátku prosince a v tom té části liturgického roku to bylo nutné zmínit.
But the Baptists in particular and the evangelicals in general have been hugely successful in Romania. It is probably the strongest country in Eastern Europe outside of former Soviet Union.
Baptisté obzvlášť, ale vůbec evangelikálové byli hodně úspěšní v Rumunsku. Zřejmě to byla vůbec nejúspěšnější, tam měli největší úspěchy po Rusku nebo Sovětském svazu.
Okay. In respect of Poland, now we need to remember that in the period before the First World War, Poland is not a state. It is a country divided between the Russian Empire and Prussia and later Germany.
Pokud jde o Polsko, tak musíme pamatovat na to, že do první světové války Polsko neexistovalo jako samostatný stát a bylo rozděleno mezi Rusko a Prusko nebo později mezi Rusko a Německo.
And as in many other places, it spread through German-speaking pietists in the late 1850s. This man, Gottfried Alf, is one of the key figures there, who was a pietist who became a Baptist.
A podobně jako jinde, i zde se rozšířil baptismus skrze německé luteránské pietisty. Jednou z klíčových osob byl Gottfried Alf, který byl původně pietista a potom se nechal pokřtít u baptistů.
This man was imprisoned 10 times for his Baptist preaching.
Tento muž byl 10krát uvězněn za svá baptistická kázání.
A number of Mennonites in the area also became Baptists in the 1860s.
V 60. letech 19. století se řada Mennonitů dala na baptismus.
Unusually in Eastern Europe, the German influence was an actual hindrance in Poland.
Ale na rozdíl od jiných zemí východní Evropy, tak tady ten německý vliv byl překážkou.
In most places the German influence was a help, but in Poland it wasn't.
Ve většině míst německý vliv pomáhal šíření díla, ale v Polsku ne.
Because the Germans were so unpopular.
Protože Němci tam byli velmi neoblíbení.
And of course after the World Wars this was even more intense.
A samozřejmě po světové válce to bylo ještě intenzivnější.
A Baptist church was planted in Prague in 1865 by missionaries from Poland.
V Praze byl založený baptistický sbor roku 1865 misionáři z Polska.
So the thing has a kind of a cumulative effect, spreading out from Hamburg, going right through the German diaspora into all the different parts of Eastern Europe.
Takže to měl nějaký kumulativní účinek, začalo to v Hamburku, šířilo se to skrze tu německou komunitu do různých zemí Rakousko-Uherské říše.
Well, what I'd like to do now is to move back to look at the Russian Empire.
Tak bych se chtěl vrátit zpátky a zaměřit se na Rusko.
And look at the influence first of all of the Stundists, whom we mentioned earlier.
Podívejme se na to, jaký vliv tam měli ty Stundisté, o kterých jsme již mluvili.
And then the birth of the Russian Baptists.
A potom se podíváme na vznik ruského baptismu.
Now, you remember that many of the German farmers had been German farmers and traders had been allowed to practice non-orthodox religions in the empire.
Pamatujete si, že v Rusku mělo mnoho německých farmářů, rolníků a obchodníků povoleno praktikovat náboženství, které nebylo ortodoxní, nebylo pravoslavné?
Under the condition that they did not try to spread this to their Russian and Ukrainian workers.
Ale pod podmínkou, že to nebudou šířit mezi Ukrajince a Rusy.
Well, from the 1860s onwards, more and more of these German evangelicals started to break those promises.
Stále více někde od roku 1860 němečtí evangelisté začali porušovat tento slib.
It was illegal to convert away from orthodoxy.
Bylo nelegální obracet někoho od pravoslaví.
But one of the earliest people who did convert away is this man, Michalo Ratušný.
Michal Ratušný byl jeden z prvních, který odešel od pravoslaví.
Now he converted to the Stundists in 1860. He's from southern Ukraine.
Bez jižní Ukrajiny nebo bez jižní Ukrajiny obrátil se, stal se štundistou.
He established a small church in his village, just about 20 people during the next 5 years.
Během 5 let založil malý sbor, u nich ve vesnici měli asi 20 lidí.
And during the mid 1860s that church then planted in 2 or 3 other villages nearby.
A okolo roku 1865 založil další 2 nebo 3 sbory v okolních vesnicích.
By 1867 there were 300 of them.
Ve roku 1867 jich už bylo 300.
Now I don't want to exaggerate the scale of the success here because a number of the people who come over to them were coming from the old believers.
Já nechci přehánět význam té jeho práce, protože řada lidí, které získali, pocházeli původem ze starých věřících z té skupiny.
And that touches on what I mentioned this morning. The old believers are not really close to an evangelical position, but because they're not orthodox, it is legal to evangelize them.
A teď jsem se dotknul toho, o čem jsem mluvil dnes ráno, že ti staří věřící nebyli evangelikálové, ale protože nebyli ortodoxní, bylo povoleno mezi nimi evangelizovat.
Now, at first, the Russian Shtundists continued to go to their parish churches on Sundays.
Takže nejprve ty ruští štundisté chodili normálně na farní bohoslužby v neděli.
Now that might seem strange to us, but then let's remind ourselves of what the pietism was all about.
Můžeme to připadat divné, ale vzpomeneme si na to, o čem je pietismus.
Pietism, you remember, was about personal devotion, personal Bible study, personal conversion.
Pietismus je o osobní oddanosti Pánu, o osobním čtení a studiu písma, o osobním obrácení.
It was not political, it was not a campaign to change any churches.
Není to politické, nevede žádnou kampaň za změnu církve.
But nevertheless, if you're studying your Bible,
ale přesto, pokud studujete Bibli,
and you believe in the importance of personal conversion, you're going to find it hard to remain in a Russian Orthodox church, aren't you?
Ale a věříte tomu, že je velmi důležité se obrátit, tak nakonec budete to mít docela těžké, abyste mohli zůstat v ruské ortodoxní církvi.
Well, after several years in 1870,
po několika letech, v roce asi 1870,
some of the Shtundists brought their icons to the parish priest and handed them over. It was a kind of a signal, we will not continue to show disrespect to these icons, we have to leave the Orthodox Church. So it's kind of a break over several years.
Takže okolo toho roku 1870 někteří štundisté přinesli své ikony a předali je faráři nebo správci, což bylo znamením, že oni už nebudou prokazovat úctu těmto modlám nebo těmto ikonám.
Now this was not the only event happening in the 1860s. Also during that decade.
To nebylo jediné, co se stalo během této dekády 1860 až 1870.
There was a local revival in a German village called Alt Danzig.
Na německé vesnici jménem Antanzig došlo k probuzení.
This is in the same kind of area. It's in Ukraine, southern Ukraine.
Znovu to bylo na jižní Ukrajině.
And this was in a Mennonite Brethren background.
A původem to byly menoničtí bratři.
And about 30 Germans were being baptized in the river in 1869.
V roce 1869 tam bylo pokřtěno asi 30 Němců v řece.
When this man, Yefim Cimbal, comes down to the river,
a když přišel k řece Yefim Cimbal,
stepped into the water and told the Germans that if they didn't baptize him, God would show him who would.
Tak a řekl jim, že jestliže ho oni nepokřtí, takže mu Bůh ukáže někoho, kdo ho pokřtí.
Well, there wasn't much they could do. They had to baptize him, didn't they?
Takže co mohli dělat, nebo že ho pokřtí sám Bůh, takže co mohli dělat, tak ho pokřtili.
Even though this was dangerous, this meant that they were breaking the law by doing what this guy asked them to do.
I když to bylo velmi nebezpečné, protože oni tím, že mu vyhověli, tak porušili zákon.
All three of these guys, Ryaboshapka, Rakushni, Cimbal, become early leaders of the Russian evangelicals. They're all baptized as believers.
A všichni tyto tři muži, Rabušny, Ryaboshapka a Cimbal, byli vedoucími ruských baptistů. Uvěřili, byli pokřtěni.
Okay, well, so coming out of the Shtundists, you're getting a spillover into the Slavic population and the slow emergence of the Russian Baptists.
Takže tu můžeme vidět, že to začalo mezi Shtundisty, potom se to rozšířilo
na ty okolní slovanské národy a pomalu tam vzniká baptistické hnutí.
Now we need to revisit these guys that we mentioned before, the Molokans, because some of those are moving towards an evangelical position.
Teď se musíme znovu vrátit k Molokanům, protože někteří z nich se posunuli blíže k evangelikální pozici.
Now again, in the same decade, the middle of the 1860s,
ve stejném desetiletí, první polovině, řekněme, 1860 až 1865,
some of the Molokan villages in southern Ukraine experienced an evangelical revival.
Prožili určité evangelizační obnovení některé molokanské vesnice na jižní Ukrajině.
And this is where the story becomes really bizarre.
Ten příběh se stává velmi bizarním.
It was under the preaching of this man, Jakov Deliakov or Jakub Kasha,
když tam začal kázat Jakub Deliakov nebo Jakub Kasha,
who was an Assyrian Presbyterian. Now, how many Syrian Presbyterians do you know?
A to byl syrský presbyterián. A nevím, kolik syrských presbyteriánů znáte.
Very exotic. I think American missionaries into Syria, Mesopotamia area had established some Presbyterians some years before, and this guy had traveled up into Russia and was evangelizing there.
Myslím, že nějaká americká misie tam založila v Sýrii presbyterní stanici a jeden člověk ze stanice se vydal touto cestou na sever až do Ruska.
Now, if you look at document 4, you can see how this what some of these strange evangelical Molokans were like. This does.
Když se podíváte na ten dokument číslo 4, tak tam uvidíte, jací byli ti evangelikální Molokani.
I don't know whether to be lost in awe of these people or whether to think them ridiculous legalists. Probably both.
Nevím, jestli budete považovat za zákonníky nebo za zvláštní v té době, možná obojí.
The Molokans had a more intimate acquaintance with the Word of God than may be found in almost any Protestant church.
Molokani měli důvěrnější znalost Božího slova, než jak lze najít téměř v jakékoliv protestantské církvi.
Every one of them knows many of the most beautiful psalms and the most important chapters from the New Testament and prophets by heart.
Každý z nich zná z paměti mnohé z nejkrásnějších žalmů a nejdůležitější kapitoly z Nového zákona a proroků.
Their service principally consists in reading the Word of God with a few explanations.
Jejich bohoslužby se v principu skládají z čtení Božího slova a jenom nepatrného vysvětlování.
Their hymn book too is the Bible.
Bible je i jejich zpěvníkem.
To a monotonous tune they sing for hours a chapter, then pray a chapter kneeling, then again sing a chapter.
Hodiny zpívají monotónním tónem kapitolu písma, poté se modlí jednu kapitolu v kleče, poté znovu zpívají jednu kapitolu.
They usually sing 9 chapters standing and pray 9 chapters kneeling, all in chorus and by memory. Can you imagine this?
Celkem obvykle zpívají 9 kapitol ve stoje a modlí se 9 kapitol v kleče, všechno zborově a z paměti. Dovedeš si to představit?
And then comes the depressing part.
A potom ta depresivní část.
Our rhythmical singing and extempore praying they call adding to and taking from the Word of God. Oh dear.
Našemu rytmickému zpěvu a improvizovaným modlitbám říkají přidávání k Božímu slovu a ubírání z něj. Ach jo.
But nevertheless, it's quite impressive, isn't it?
Ale přece to je hodně působivé. Kdo zná 9 kapitol z Božího slova z paměti?
Well, certainly a lot of different evangelical groups have strange distinctives that look very strange to outsiders. So this is
theirs. Je jasné, že mnoho z těch evangelikálních skupin mělo hodně zvláštní rysy, kterými se odlišovaly, a co si o nich asi ti okolní mohli myslet.
Now, again, in the same decade, Deliakov introduced a young convert, this man, Nikita Voronin.
Během tohoto desetiletí ještě ten Deliakov představil Nikitu Voronina.
Introduced him to a local German Baptist church in Tbilisi or Tiflis in Georgia.
Představil ho jednomu německému baptistickému sboru v Tiflis.
And this church was led by Martin Karlweit, and if you look at document 5, we can see a little bit about that.
Ten zbor vedl Martin Kalfajt. Máme z toho malý odstaveček v tom pátém dokumentu.
Now this is Kalfajt himself writing, and he says that they I mean, there were just three of them, no, four of them, sorry, meeting together, himself, his wife and two sisters. So a pretty tiny church.
Píše, že na začátku to byl opravdu hodně malinký zboreček, jenom on, jeho žena a dvě sestry.
But they started to grow and they reached 15 people in Tiflis.
Ale začali růst a potom jich bylo 15.
But all of these were just the Germans.
Ale byli to sami Němci.
And then they mention how Jakov, del Jakov brings a Molokan, Nikita Voronin, to them and they baptize their first Russian.
A potom popisuje, jak ten Jakov del Jakov přivedl prvního Rusa, jak začali křtít Rusy.
And again, Voronin goes on to have a significant leadership role in the Russian Baptist Church that is just beginning.
A Voronin měl potom výrazné vedoucí místo v té vznikající baptistické církvi v Rusku.
Voronin went away and started a new Russian Baptist Church within 6 months.
Voronin šel a založil nový baptistický sbor v Rusku během 6 měsíců.
Including these two men, Vasily Pavlov and Vasily Ivanov, who again become important Russian Baptist leaders.
Tam byli dva Vasilové, Vasil Pavlov a Vasil Ivanov, a i z nich se stali významní vedoucí baptističtí v Rusku.
Pavlov is sent to study in the Baptist seminary in Hamburg. By this time there is a Baptist college there.
Ten Vasil Pavlov šel do Hamburku studovat baptistický seminář, který tam do té doby vznikl.
Now again, this can be seen, the rise of the Russian Baptist can be seen if we want to take a pessimistic view.
Znovu se můžeme na ten nárůst ruského baptismu dívat i z určitou pesimistického hlu.
As a realignment within Russian sectarianism.
Jako na určité združování mezi ruskými sektáři.
That is quite a significant number of these people are coming over to the Baptists from the Molokans and the old believers.
Protože dost značné množství přicházelo k baptistům právě z těch různých skupin, jako byli Molokani nebo staří věřící.
Because that evangelism would not be illegal. It was only illegal to convert a Russian Orthodox.
Protože tato evangelizace nebyla ilegální. Ilegální bylo jenom obracet ruské ortodoxní.
But nevertheless, there certainly were people coming over from Orthodoxy as well.
Ale přesto přecházeli lidé i z pravoslavné církve.
Now, what we've been describing there is happening as it were at the grassroots of Russian society.
Takže to, co jsme tady popisovali, to bylo v samých základech ruské společnosti.
But there was also stuff happening right at the top end of Russian society in and around the court. There was high class evangelism in St. Petersburg.
Ale děli se divy i v těch nejvyšších vrstvách společnosti přímo na dvoře St. Petersburgu.
Now, one of the influential figures there was an Englishman, Lord Radstock, so an aristocrat.
Byla tam taková aristokratická misie nebo evangelizace, jednou z těch výrazných osob byl Angličan Lord
Radstock.
Radstock.
Yeah. Now, strangely enough, Radstock had fought in the British army against the Russians in the Crimean War.
Bylo to zajímavé, že tento aristokrat Redstock bojoval v britské armádě proti Rusům v Krymské válce.
After his military career, he was converted and became a member of the Brethren.
Když skončil svoji vojenskou kariéru, tak se obrátil a stal se moravským bratrem.
It's not Moravian Brethren, it's
Unitas Fratrum? Unitas Fratrum? Is it the Moravian Church?
No. The Brethren.
Proste se stal bratrem.
Are a group of independent evangelicals beginning in Britain and Ireland in the 1830s.
Takže to byla skupina evangelikálů, kteří vznikli na britských ostrovech okolo roku 1830.
The Brethren, as in the Brethren, exist here.
It's
Takže
nemáme čas teď studovat darbisty, ty křesťanské sbory, protože nehrály tak důležitou roli v Rusku a ve východní Evropě.
But in the history of evangelicalism generally, particularly in Britain and the States, they are incredibly influential.
ale v historii evangelikálního hnutí v Británii a ve Spojených státech jsou neuvěřitelně vlivní.
When we come to look at the Pentecostals and notice their eschatology,
když se podíváme na letniční a jejich eschatologii,
we will have to look back for a moment at the brethren because it comes from there.
Tak se budeme muset na chvíli zastavit a vrátit se k darbistům, protože to pochází od nich.
So Rad's doctrine goes to evangelize in court circles in St. Petersburg.
Takže Radstock šel do St. Petersburgu a tam evangelizoval na dvoře.
In the court, and particularly in home of this lady, Madame Chetkova, who was a wife of a senior military official.
A zvláště v domově této paní Madame Chetková, to byla manželka významného ruského vojáka.
Now, Radstock was not an inspiring speaker or preacher.
A Radstock nebyl žádný inspirující kazatel.
But he made a lot of converts simply because he was so obviously transparently sincere and passionate.
Ale obrátilo se okolo něho hodně lidí, protože on byl očividně upřímný, obrácený, žil transparentní život. A bral to vážně, byl vášnivý v tom.
He wasn't even preaching in Russian because he didn't speak it. He was preaching in French.
On nekázal rusky, protože rusky neuměl, tak kázal francouzsky.
But as I think you know, most upper class Russians spoke French in this period in preference to Russian.
Ale asi víte, že většina těch špiček ruské společnosti v té době radši mluvila francouzsky než rusky.
In fact, many of them even pretended not to know Russian, they were above that.
A někteří z nich přestírali, že rusky ani neumí, že jsou prostě někde výš.
All right. So by the during the course of the 1860s and 1870s then you're having a growing evangelical impact on the Russian Empire.
Takže můžeme vidět v těch letech 1860-1870 nárůst vlivu evangelikálního hnutí v Rusku
through the rise of the Stundists, who are often called simply the evangelical Christians.
Díky růstu Stundistů, kterým se často říkalo prostě jenom evangelikální křesťané.
And the emergence of the Russian Baptists.
A nárůstu ruských nebo vzniku ruského baptismu.
Now these two groups are very closely bound up together. Their beliefs are not really different from one another.
Tyto dvě skupiny jsou hodně propojené, to čemu věří se příliš neodlišuje.
And as I think you know, under the communist regime they were forced to operate as if one organization.
A myslím, že víte, že pod komunistickou vládou byli přinuceni pracovat, jakoby byli jednou organizací.
So that's happening at the grassroots, and then, of course, the upper class pietism that we talked about.
Teď jsme mluvili o tom, co se dělo v těch nejchudších vrstvách společnosti, i o tom, co se dělo u dvora.
Now, before we move on, are there any questions on any of this stuff?
Než přejdeme dál, máte nějaké dotazy?
Okay. Now we. Should we have a break for 5 minutes, and then maybe we'll start to look at Pentecostal origins and then the impact of Pentecostals on Eastern.
Takže dáme si teď pauzu a po přestávce začneme letničním hnutím.
Okay.